លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ SBS ខ្មែរ
ករណីឆ្លងនៅក្នុងស្រុកនៃវីរុសកូវីដ-19ចំនួន3ករណីត្រូវបានគេកត់ត្រានៅក្នុងរដ្ឋ Victoria នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះខណៈដែលការរឹតបន្តឹងនៅតំបន់ជនបទនឹងធូរស្រាលជាងមុនរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធកំពុងតែដាក់ចេញនៅប្រាក់ជំនួយគ្រោះមហន្តរាយ COVID ជាបណ្ដោះអាសន្នមួយសម្រាប់អ្នកដែលមានសិទ្ធិទទួលបាននៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការបិទគប់ Lockdown នេះរដ្ឋ Victoria បានកំណត់អត្តសញ្ញាណករណីឆ្លងថ្មីនៃវីរុសកូវីដ-19ក្នុងស្រុកទាំង3ករណីចុងក្រោយនេះថាគឺសុទ្ធសឹងតែជាមនុស្សដែលជិតស្និទ្ធទៅនឹងករណីវិជ្ជមានមុនដែលគេដឹងរួចទៅហើយការឆ្លងថ្មីទាំងនេះរួមបញ្ចូលទាំងអ្នកដែលរស់នៅក្នុងមណ្ឌលមើលថែទាំមនុស្សចាស់អាខាមេតស្ទិនម្នាក់ដែលត្រូវបានបញ្ជាក់កាលពីរសៀលថ្ងៃពុធរួចមកហើយលោកសាស្ត្រាចារ្យ Alan Cheng អនុប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលមានប្រសាសន៍ថាពួកគេបានស្ថិតនៅក្នុងការផ្ដាច់ខ្លួនឯងចេញឆ្ងាយពីគេរួចស្រាប់ទៅហើយសម្រាប់រយៈពេលនៃការឆ្លងទាំងមូលរបស់ពួកគេនេះដូច្នេះមិនមានទីកន្លែងប៉ះពាល់ថ្មីឬក៏ទីកន្លែងប៉ះពាល់ជាសាធារណៈតាក់ទងទៅនឹងករណីទាំងនេះនោះទេម្នាក់គឺជាកូនរបស់ករណីវិជ្ជមានដែលត្រូវបានគេស្គាល់រួចហើយពីមុននៅ Victoria ម្នាក់គឺជាសមាជិកបុគ្គលិកមកពីកន្លែងធ្វើការនៅ Port Melbourneការរដ្ឋបတ်ត្រូវបន្ធូរបន្ថយសម្រាប់តំបន់ជនបទ Regional Victoria ចាប់ពីពាក់កណ្ដាលអាទ្រាត្រម៉ោង 11:59 នាទីថ្ងៃប្រហ័សខណៈពេលដែលទីក្រុង Melbourne នឹងនៅតែជាប់ Lockdown រយៈពេលមួយសប្ដាហ៍ទៀតប្រជាជនដែលរស់នៅខាងក្រៅទីក្រុង Melbourne អាចចាកចេញពីផ្ទះនៅក្រោមហេតុផលអ្វីក៏បានដែរចាប់តាំងពីថ្ងៃសុក្រទី4មិថុនានេះទៅក្រោមការបន្ធូរបន្ថយការរដ្ឋបတ်សម្រាប់តំបន់ជនបទRegional Victoria នេះនឹងមិនមានដែនកំណត់ថាតើប្រជាជនអាចធ្វើដំណើរបានឆ្ងាយប៉ុណ្ណានោះទេក៏ប៉ុន្តែមានការកំណត់ទៅលើការជួបជុំគ្នានៅទីខាងក្រៅគឺបានត្រឹមតែ10នាក់ប៉ុណ្ណោះរដ្ឋមន្ត្រីទី1ស្ដីទីគឺលោក James Merlino កំពុងតែជំរុញឲ្យប្រជាជននៅទីក្រុង Melbourne មានការប្រុងប្រយ័ត្ន
There's a suite of enforcement arrangements
មានការចាត់ចែងកងកម្លាំងត្រួតពិនិត្យនិងអាចមានការផាកពិន័យផងដែរមិនថាជាការប្រមូលផ្ដុំគ្នាដើម្បីប្រឆាំងទៅនឹងបទបញ្ជាណែនាំរបស់ប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលនោះទេមិនថាជាអាជីវកម្មដែលមិនធ្វើនៅរឿងដែលត្រឹមត្រូវនោះទេខ្ញុំមិនចង់ឈលនៅទីនេះដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មនោះឡើយប្រជាជនរដ្ឋ Victoria ភាគច្រើនធ្វើនៅរឿងដែលត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែមានហេតុផលដែលយើងត្រូវមានមន្ត្រីអាជ្ញាធរដែលនឹងត្រូវចុះទៅមើលហាងលក់រាយជាឧទាហរណ៍ប៉ូលីសរដ្ឋ Victoria ធ្វើការត្រួតពិនិត្យនៅនឹងកន្លែងវាមានហេតុផលដែលយើងត្រូវធ្វើបែបនោះហើយបើចាំបាច់នឹងមានការផាកពិន័យផងដែរបុគ្គលិកកម្មករដែលបាត់បង់ការងារដោយសារតែការបិទគប់ Lockdown វីរុសកូវីដ-19នេះនឹងមានសិទ្ធិទទួលបានជំនួយរហូតដល់ទៅ500ដុល្លារក្នុងមួយសប្តាហ៍ក្រោមគម្រោងកម្មវិធីដ៏ស្មុគស្មាញមួយនៅក្នុងគោលបំណងជួយដល់ប្រជាជននៅក្នុងរដ្ឋ Victoria វិធានការនេះនឹងអនុវត្តទៅគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធកំណត់ថាជាចំណុចក្តៅឬក៏ Hot Spotហើយត្រូវ lockdown រយៈពេលយូរជាង7ថ្ងៃអ្នកដែលធ្វើការច្រើនជាង20ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍នឹងទទួលបាន500ដុល្លាររីឯអ្នកធ្វើការក្រៅ20ម៉ោងនឹងមានសិទ្ធិទទួលបាន325ដុល្លារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Scott Morrison មានប្រសាសន៍ថាប្រាក់ជំនួយលើគ្រោះមហន្តរាយវីរុសកូវីដ-19នេះនឹងបង់ប្រចាំសប្តា
ហ៍ Those arrangements will provide support
ការរៀបចំទាំងនោះនឹងផ្ដល់ការគាំទ្រក្នុងរយៈពេល1ដែលការ lockdown យូរជាង7ថ្ងៃដូច្នេះ7ថ្ងៃដំបូងវាគឺជាបញ្ហារបស់រដ្ឋាភិបាលថ្នាក់រដ្ឋនិងដែនដីទាំងស្រុងដោយដែលពួកគេមានបំណងផ្ដល់ការគាំទ្រណាមួយប្រសិនបើមានការ lockdown ដោយសារតែមន្ត្រីសុខភាពសាធារណៈរបស់រដ្ឋបន្តធ្វើនៅក្នុងតំបន់ណាមួយដែលត្រូវបានកំណត់ដោយប្រធានមន្ត្រីវិជ្ជាសាស្ត្រនៃរដ្ឋាភិបាល Commonwealth ដែរនោះយើងនឹងផ្ដល់ការគាំទ្រប្រាក់ជំនួយសម្រាប់អ្នកទាំងឡាយណាដែលរងផលប៉ះពាល់និងតំបន់ទាំងឡាយណាដែលរងផលប៉ះពាល់រដ្ឋាភិបាលរដ្ឋ Victoria ក៏បានទទួលនៅអនុសារណៈយោគយល់ MOU ពីរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធផងដែរសម្រាប់ផែនការរបស់ខ្លួនដើម្បីសាងសង់មណ្ឌលធ្វើចតាឡីស័កដាច់ដោយឡែកមួយរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋ Victoria បានស្នើសុំមណ្ឌលមួយកន្លែងដែលមានក្រេចំនួន500ក្រេ ដែលនឹងត្រូវសាងសង់នៅជាប់មជ្ឈមណ្ឌលធ្វើចតាឡេសាក់សម្រាប់រុក្ខជាតិនិងសត្វដែលមានស្រាប់រួចទៅហើយនៅឯ Mickleham នៅភាគខាងជើងនៃទីក្រុង Melbourne ប៉ុន្តែវាត្រូវបានគេយល់ឃើញថារដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធចង់ឲ្យសាងសង់នៅជិតអាកាសយានដ្ឋាន Evelyn វិញគេរំពឹងថាគម្រោងនេះនឹងចំណាយថវិកាយ៉ាងហោចណាស់200លានដុល្លារហើយរដ្ឋ Victoria ចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាល Commonwealth ជាអ្នកចេញថ្លៃចំណាយនៅឯរដ្ឋ New South Wales វិញអាជ្ញាធរសុខាភិបាលនិយាយថាពួកគេបានតាក់ទងមនុស្សជាង500នាក់ដែលស្ថិតនៅកន្លែងប៉ះពាល់ជាសក្តានុពលនៃ COVID-19 រួចហើយបន្ទាប់ពីក្រុមគ្រួសារនៅទីក្រុង Melbourne ដែលបានឆ្លង COVID-19 នោះបានមកលេងនៅតំបន់ភាគខាងត្បូងនៃរដ្ឋនេះมันមានករណីឆ្លងថ្មីត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងរដ្ឋ New South Wales នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះនោះទេជាលទ្ធផលដែលបានមកពីការធ្វើតេស្តជាង 18,000 នាក់ ដុកទ័រ Jeremy McAnulty មានប្រសាសន៍ថាមានការបើកកន្លែងធ្វើតេស្តបន្ថែមទៀតនៅឯ South Coast, Goulburn និង Riverina
Today New South Wales Health
រហូតមកទល់នឹងពេលនេះក្រសួងសុខាភិបាលរដ្ឋ New South Wales បានតាក់ទងមនុស្សចំនួន517នាក់ដោយជោគជ័យដែលបានទៅកន្លែងប៉ះពាល់នានានៅក្នុងរដ្ឋ New South Wales អ្នកណាដែលរស់នៅក្នុង Jervis Bay, Vincentia, Huskisson, Hayam Beach, Goulburn ឬក៏ Kundagai ឬបានទៅលេងនៅតំបន់ទាំងនេះចាប់តាំងពីថ្ងៃទី19ខែឧសភាត្រូវបានគេស្នើសុំឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នជាពិសេសចំពោះរោគសញ្ញាដែលដូចគ្នាទៅនឹងជំងឺផ្ដាសាយសម្បីដែរជារោគសញ្ញាស្រាលបំផុតក៏ដោយហើយរដ្ឋ New South Wales ក៏កំពុងតែបន្តបတ်បញ្ជាស្នាក់នៅផ្ទះរបស់ខ្លួនរយៈពេល7ថ្ងៃទៀតសម្រាប់ប្រជាជនដែលបានទៅរដ្ឋ Victoria ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី27ខែឧសភាមករាជរដ្ឋ Australia ខាងត្បូងនឹងចាប់ផ្ដើមចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការវីរុសកូរ៉ូណាដល់បុគ្គលិកថែទាំមនុស្សចាស់នៅចំពេលដែលមានការព្រួយបារម្ភអំពីកម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់រដ្ឋាភិបាល Commonwealthរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅមណ្ឌលមើលថែទាំមនុស្សចាស់ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះបានទទួលស្គាល់ថាខ្លួនមិនដឹងថាតើមានបុគ្គលិកប៉ុន្មានអ្នកបានចាក់វ៉ាក់សាំងរួចហើយនោះទេលោករដ្ឋមន្ត្រីទី1លោក Steven Marshall មានប្រសាសន៍ថាអ្នកណាម្នាក់ដែលធ្វើការនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលមើលថែទាំនៅក្នុងរដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងត្បូងឥឡូវនេះនឹងអាចចូលទៅចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងរបស់ Pfizer បាននៅឯមជ្ឈមណ្ឌលចាក់វ៉ាក់សាំងធំៗចាក់ចំពោះវិធានការសុខភាពនិងការគ្រប់គ្រងដែលមានដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការឆ្លងរាលដាលនៃវីរុសកូរ៉ូណាជាភាសារបស់លោកអ្នកនោះសូមចូលទៅកាន់ sbs.com.au/coronavirus របាយការណ៍នេះចងក្រងឡើងដោយ Peggy Kikumelis សម្រាប់ SBS News ហើយប្រែសម្រួលសម្រាប់ការផ្សាយរបស់ SBS ខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារ៉ានី
ចូលចិត្តអ្វីដែលអ្នកស្ដាប់នេះទេ Subscribe SBS ខ្មែរនៅលើ Podcast Player ដែលលោកអ្នកចូលចិត្ត